En podcast fra NRK.
Kant og Nietzsche er bare noen i rekken av betydningsfulle menn som blir løftet frem i filosofihistorien. Men hva med kvinnene? De har blitt forsømt, mener professor og forfatter Kristin Gjesdal. I boken Opprørerne tar hun for seg 11 av de hun mener har etterlatt seg en radikal arv. Og vi skal altså innom både notio og helt tilbake til 1700-tallet. Forfatter Kristin Gjesdal, Opprørerne heter altså boka di og handler om kvinnene som endrer filosofien. Aller først, hva tidsperiode er det vi strekker oss over her?
Jo, først og fremst takk for at jeg får komme her i studio og snakke med deg om boken min. Opprørerne handler om filosofihistorien fra den franske revolusjonen, fra de store konfliktene i Paris, politiske konflikter, folk var på barrikadene, både filosofer og andre. Og så strekker den seg helt frem til borgerrettighetskampene i USA på 1970-tallet. Så grunnleggende sett fra den franske revolusjonen til vår egen tid.
Ja. Altså 1700-tallet til vår egen tid, cirka?
Ja.
Ja. Og dette opprørende er jo ikke bare titelen på boken, men det er også titelen på et kurs eller et fag som du som professor ved Temple University i Philadelphia tilbyr. Og i boken får vi bli med på semesterstart, og du tar oss med inn i klasserommet med studentene og beskriver litt sånn stemningen. For dette er en litt uvanlig filosofitime.
Det er kanskje en litt uvanlig filosofitime og en litt uvanlig filosofibok.
Ja.
Så klassen kom til fordi jeg har jobbet med filosofi i ganske mange år. Jeg husker ikke helt når jeg begynte å undervise, men det må ha vært på tidlig 1990-tallet. Antagelig da jeg var masterstudent ved Universitetet i Oslo og underviste bittelitt grann på Exfil. Men den delen av filosofihistorien jeg jobber med, perioden fra Kant og Hegel, den store europeiske moderne filosofien, der har vi stort sett presentert en filosofihistorie som består av bartbekledde, skjeggete, gode kinnskjegg, menn.
Ja.
Det finnes ingen kvinner i filosofihistorien sånn vi har fortalt den. Og dette har jeg selv også gjort, år etter år etter år, gått gjennom filosofihistorien sammen med studentene mine, mann etter mann etter mann. Og så tenkte jeg, hva om jeg som et eksperiment setter sammen et kurs hvor jeg bare speilvender filosofihistorien og fokuserer på kvinnene? Og så gjorde jeg det som et lite eksperiment. En gang tenkte jeg, så ser jeg hvordan det går. Men entusiasmen var så overveldende at det ble rett og slett en liten slager. Og så lagde jeg dette som en fast modus som gikk gjennom universitetsbyråkratiet, og nå er et kurs som er på vår i kurskatalogen, da, kan du si.
Ja, for det handler rett og slett om de glemte kvinnene i filosofien, eller i den moderne europeiske filosofihistorien. Hvem er de?
De er glemte for oss i dag. De var ikke glemte i sin samtid. Dette var store, bestsellende, viktige filosofer i sin samtid.
Ja, og det er altså disse 11 du tar for deg i boka, og vi skal få bli litt kjent med noen av de kommende dagene. Men hvordan har dette faget, eller denne klassen din, eller teamen din, blitt mottatt av studentene på dette amerikanske universitetet?
De studentene som tar kurset, de er selvfølgelig interessert, for de vet jo hva dette handler om, og kommer fordi de har lyst til å høre denne delen av filosofihistorien. Sånn sett så er det en klasse som er veldig enkel å undervise. Det er ikke en klasse alle må ta. Når jeg underviser Hegel for eksempel, eller Kant, så er det en klasse som hører til for de som i hvert fall vil bli philosophy majors, som vil konsentrere seg om filosofi. Men dette er en frivillig klasse hvor noen er filosofistudenter, andre kommer fra andre fag. Økonomi, reiseliv, fysioterapi har jeg hatt. Det kan være hva som helst i grunnen.
Men hvordan treffer dette i et amerikansk klima som kanskje for oss på andre siden av dammen kan se litt sånn polarisert ut tidvis, kulturelt og politisk sett?
Ja, det er jo selvfølgelig både et samfunn og delvis et universitetsmiljø som er polarisert. Men studentene stort sett er veldig åpne for denne type filosofi. Hvis man ser på den politiske profilen til disse kvinnelige filosofene, så har jeg jo kalt boken opprørerne, og det er en grunn til det. De var opprørere i sin samtid, de ønsket seg rettigheter som kvinner, de ønsket sosial rettferdighet, de ønsket å tenke kritisk, politisk og filosofisk gjennom det samfunnet de levde i, og dette er problemstillinger som studentene i dag er opptatt av. Kurset kom for øvrig, altså jeg begynte å undervise dette i den perioden hvor Trump fremdeles var president, og jeg håper at jeg ikke kommer til å undervise det i nok en periode med Trump som president. Men i den perioden så var det en helt klar interesse blant studentene, også tror jeg blant ansatte, for å ta ansvar for den filosofihistorien, den kunnskapen vi formidlet til studentene, og forsøke å gi et godt og nyansert bilde for oss som filosofer av filosofihistorien.
Og så nevner du at de var anerkjent i sin samtid, men at de hadde blitt litt glemt i moderne filosofihistorie da?
Ja, dette er et stort mysterium. Og da jeg var liten, så hadde jeg lyst til å bli detektiv, og dette er det nærmeste jeg har kommet detektivarbeid, tror jeg. Jeg og en kollega ved Universitetet i Sydney, Dalia Nassar heter hun, har jobbet mye sammen med å rehabilitere kvinner i 1800-tallsfilosofien. Og vi så, og ble overrasket over, hvor store de var i sin egen samtid. De ble utgitt i utgave etter utgave. De ble oversatt, altså skrev på fransk eller tysk, ble oversatt til engelsk, så å si på samme dag som boken kom ut. Da Jermaine Stahl skrev sin store roman, en filosofisk roman som heter Corinne, så satte de i gang med oversettelser både i Boston, Philadelphia og New York på samme tid. Dette sier litt om en helt enorm berømmelse. Altså hun var jo en superstjerne, og det gjaldt de fleste egentlig, ikke alle, men de fleste av disse kvinnene. Og så forsvinner de. Og de forsvinner omtrent på den tiden hvor man i en tysk og europeisk sammenheng begynner å kunne ta doktorgraden. Med andre ord, de forsvinner omtrent når kvinner kan søke på akademiske stillinger og få en plass innenfor akademia.
Ja, hva betyr det da?
Ja, hva betyr det? Der er din gjetting så god som min. Vi kan jo ikke snakke om noen årsakssammenheng her, for det har vi ikke. Men det kan jo se ut som om noen følte seg truet, og trengte å etablere en filosofihistorie som da var det jeg vil kalle en mennenes filosofihistorie, snarere enn en bred og historisk adekvat filosofihistorie.
Mm. Hva var det som gjorde at du fikk øynene opp for disse glemte kvinnelige filosofene, og begynte å interessere deg for å løfte opp igjen disse?
Det var nok noe jeg hadde tenkt på helt fra jeg var filosofistudent. Jeg var interessert i kvinnelig filosofihistorien på den tiden, og jeg hadde lyst til å skrive, eller å jobbe mer systematisk da jeg tok magistergraden min, med en tenker som heter Rahel Levin von Hagen, som en annen filosof, Hannah Arendt, skrev sin første bok om mye senere. Men det var ikke noe miljø hvor det dessverre var en vei videre, og jeg ble veldig, veldig sterkt rådet fra det på den tiden. Og så var jeg dum nok til å lytte. Men dette hang på en måte, var en interesse som vedvarte, og som ikke ga seg. Og jeg skrev min aller første filosofiartikkel på norsk om Rahel van Hagen og Arendts studie av van Hagen. Og så har det ligget i bakgrunnen, og noen ganger hvis ting ligger i bakgrunnen og modnes, så kommer det til et tidspunkt hvor man tenker, nok er nok, nå gjør jeg det bare. Og det var vel det som skjedde her.
Prøver du rett og slett å endre et fagfelt litt?
Ja, men jeg beveger meg i medvind. Så denne bevegelsen den kan jeg på ingen måte ta æren for selv. Så en av de tingene som skjedde var at jeg så at kollegaene mine, som for eksempel jobbet med tidlig moderne filosofi, perioden før min, de gikk av gårde til forelesningene sine med et bredt smil om munnen. Og de smilte fordi de var fornøyde med at de kunne undervise både kvinner og menn. Og i den tidlige moderne filosofien så gjør man det nå. Men i mitt område, altså den moderne europeiske filosofien, så hadde vi ikke kommet så langt. Så inspirert av mine mannlige, får jeg si, kollegaer som underviste tidlig moderne filosofi, så gikk jeg med liv og lyst inn for dette prosjektet. Ja.
Hvis du skal, nå skal vi jo som nevnt bli kjent med tre filosofer de kommende dagene, men hvis du skal trekke frem noen andre enn de vi har planlagt å snakke litt mer om, hvem vil du trekke frem da av disse kvinnelige filosofene?
Da tror jeg, altså jeg blir ofte spurt om jeg har en favoritt kvinnelig filosof, og jeg har ikke en favoritt kvinnelig filosof, og jeg har ikke en favoritt filosof overhovedet. Stor skuffelse. Men hvis jeg skal trekke frem en av de som vi ikke skal snakke om, vi skal konsentrere oss om Tremendous Dahl, Lou Salomé og Angela Davis, hvis jeg skal trekke frem en annen, så måtte det være Anna Julia Cooper. Og grunnen til at jeg vil trekke frem henne er at hun så klart bestemmer seg for at ikke bare vil hun inn i akademia, ikke bare vil hun ta en doktorgrad som hun tok i en alder av 60 år ved Sorbonne, da var hun allerede en kjent forfatter, men hun tok doktorgraden som den første den første svarte kvinnen som tok doktorgraden ved Sorbonne, i en såpass moden alder, levde til hun ble 104. Men hun bruker denne berømmelsen til å løfte frem andre afrikansk-amerikanske kvinner sammen med den europeiske tradisjonen som hun også interesserer seg for. Så hun etablerer på en måte et forslag til en kanon med et sånt stort mot og en så flott frekkhet at man ikke kan annet enn å bli inspirert av henne. Ja.
Hva tid er vi på her, cirka?
Så hun skrev sin mest kjente bok da hun i 1892. Så dette er jo samme periode som Ibsen for eksempel skriver noen av sine senere verker i Norge, samme periode i filosofihistorien som vi har nykantianerne kanskje, vi har Nietzsche, altså hun er aktiv i denne perioden.
Mm. Og ikke så veldig mange tiår etter avskaffelsen av slaveriet, så da verre en svart amerikansk kvinne på denne tida vil jo si at hun var en foregangskvinne når hun gjorde de tingene hun gjorde da.
Hun var en foregangskvinne på så mange områder. Og hun var en utdannelsesaktivist som nektet å godta tanken om at selv etter The 13th Amendment, altså selv etter at slaveriet ble opphevet i USA, så skulle afrikanske amerikanere primært ledes inn på en praktisk utdannelsesvei. Nei, sier hun. Sånn er det ikke. Klassikerne, den vestlige tradisjonen, vår egen amerikanske tradisjon, som for henne var, var vår eller hennes, den er for oss alle. Og så hadde hun så stor suksess at hun nok var en trussel mot mange, og hun var rektor en periode på en skole, hun underviste latin, hadde veldig store og viktige prosjekter, og så mistet hun jobben. Og dette er en symptomatisk historie. Men så kommer hun tilbake. Hun gir seg ikke.
Dette skal vi kanskje innom igjen senere. Og neste gang så skal vi snakke om Tremendous Dahl. Hva er det mest spennende, synes du, med henne kort?
Jo, hun er en filosof som sitter under den franske revolusjonen. Tar ikke veldig sterk stilling for eller mot de enkelte partiene eller de enkelte siden under revolusjonen, men hun tenker på hva politisk liv er, hva frihet er, hvorfor vi skal engasjere oss i politikk, hvorfor politikk ikke er et sidespor eller noe vi også skal gjøre, men del av vår egen menneskelighet.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.